bashkuat përgjigjes së hapshme ndërkombëtare ndaj një sulmi me agent nervor kundër një ish-spioni rus dhe vajzës së tij në Angli. Britania ka fajsuar Rusin për këtë incident që ka ndodhur në muajin mars. Qeveria e Kurcit e ka justifikuar veprimin e saj duke thënë se Austria është një ndërtues i urave midis lindjes dhe perëndimit dhe se dëshiron të mbajë kanalet të hapura me Moskën. Kjo qeveri ka qenë ndër të paktat e BE-s që nuk i ka tërhequr diplomatët nga Rusia në shenjë proteste ndaj helmimit të Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia. Rusia është nën sanksionet të BE-s pse se ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Putin ka mbështetës brenda koalicionit qeverisës së Austrisë, përfshirë kreun e partis Liria Heinz Christian Strache, cili ka bërthirje për heqin e sankcioneve kundër Rusis. I pyetur për para takimit me Putinin, për lidhjet e Rusis me partite ekstremit të djathtë, kancelari Kurz tha se Austria do të vendosë në mënyrë pragmatike nëse do të bashkëpunojmë me dikë politikisht. Ne e përpiqemi të punojmë me ata që publikisht shprehin dëshirën për të punuar me ne, tha ai. Putin është rizgjedhur së voni për mandatin e 4 presidencial, duke fituar mbi 76% të votave, por grupet e pavarura monitoruese kanë raportuar për qindra parregullsi në ditën e zgjedhjeve, ndërsa lideri kryesor i opozitës Aleksej Navalni është ndaluar të garojë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se NATO e ka paralajmëruar atë kundër ndërhyrjes me ushtrinë serbe në Kosovë.
I to sam više puta dobio nedvosmisleno upozorenje.
Disa herë kam marrë këtë paralajmërim për të mos përdorur fjalë më të rëndë. Nëse përpiqeni të hyni me ushtrinë tuaj, me policinë tuaj në Kosovë në çfarëdo mënyre, NATO do ta trajtonte këtë si akt armiqësor dhe do të ishit në konflikt me aleancën më të fuqishme në botë, tha Vučić. Ai po ashtu tha se nuk është optimist për bisedimet me Kosovën, por se Beogradi nuk do të heqë dorë nga dialogu, pasi atë e sheh si të vetmen zgjidhje drejt kompromisit. Paranesh janë bisedimet në Bruksel, nuk jam optimist, por serbët do të bëjnë përpjekje që të arrihet deri te kompromisi. U tha Vučić gazetarëve në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić shprehu shqetësim edhe për, siç tha, sulmet e shpeshta ndaj serbëve në Kosovë në ditët e fundit dhe shtoi se kjo është fushat për friksimin e popullatës lokale serbe. Deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan rezolutën për unifikimin doganor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë rezolutë e propozoi grupi parlamentar i Partisë Social-Demokrate dhe ajo mbështet nga 76 deputetë. Përfaqësuesit e Partisë Social-Demokrate e ftuan qeverinë që të angazhohet sa më shpejt për realizimin e kësaj rezolute që do të lehtësoj qarkullimin e mallrave në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, duke i dhënë shtytje zhvillimit ekonomik të të dyja vendeve. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka miratuar edhe një tjetër rezolutë për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikimin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i bëri thirrje presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov që të dekretoj ligjen për gjuhët dhe të mundësoj funksionimin e papenguar të demokracisë në shoqëri. Ligji për gjuhët, me të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, është miratuar më 14 mars, por presidenti Ivanov refuzon ta dekretojë atë me arsyetimin se ai është antikushtetues. Me këtë ai dërgon mesazhin se presidenti mund të vendosë sipas dëshirës së tij për dekretimin e ligjeve. Kjo nuk është demokraci funksionale, përgjegjësia është më e madhe, tha Zaev. Presidenti dhe opozita në Maqedoni thonë se me këtë ligj bëhen zyrtare dy gjuhë, gjë që sipas tyre bie ndesh me kushtetutën, e cila si gjuhë të vetme zyrtare njeh maqedonishtën. Irani tha se ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit, në rast se marrëveshja bërthamore vitit 2015, e cila frenon aktivitetin e tij bërthamor, kolapson. Nën presidenti i Iranit Ali Akbar Salehi, i cili kryeson Organizatën për Energji Bërthamore të Iranit, i bëri këto komente në një letër dorëzuar Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Vjenë. Por Salehi po ashtu tha se Irani do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe se aktivitetet bërthamore të këtij vendi do të mbeten brenda kufive që i përcakton marrëveshja. Muajin e kaluar Më falni, muajin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja. Robert Mueller, këshilltari i Posaç. Robert Mueller, këshilltari i posaçëm amerikan që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA në 2016, ngriti akuzat të reja kundër ish udhëhecit të fushatës së presidentit Donald Trump. Dëgjues të nderuar, unë ju kërkoj ndjesë për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët nga Praga, miru dëgjofshim.